Drahí prijatelji, danes na prvi četrtek v mesecu smo se spet zbrali v spomin na pokojnega nadškofa Alojzija Šuštarja. Tukaj v stolnici pa, kot je bilo že večkrat poudarjeno, obhajamo slovesni praznik svetega Nikolaja ali Miklavža, dobrodelnika škofa iz Mire. Letos obhajamo 300-letnico tega svetišča, posvetitve tega svetišča, in v ta namen je bilo posebej lepo obnovljeno tudi ta predstavitev glorije svetega Nikolaja, ki je iz vseh stisk in težav nazadnje doživel polnost življenja in veselja v Bogu. Prav ta strop ljubljanske stolnice lepo razodeva, kako je vse, kar je velikega, prišlo iz trpljenja, iz stisk, iz bolečin, iz smrti. Na eni strani je polno krutega mučeništva prvih kristijanov, na drugi strani pa tisti cilj, kamor smo vsi povabljeni. V prejšnjih srečanjih smo razmišljali o enkratnosti našega življenja, ki je nekaj nezamenljivega. Tako je razmišljal tudi nadškof Šuštar v pismu mladim, kjer pravi: čeprav smo si vsi ljudje podobni med seboj, ima vendar pred Bogom in pred ljudmi vsak svoj naravni obraz, svojo naravno življenjsko pot, svojo vest in svoje življenje po vesti ali proti njej. Vest je nekaj najbolj osebnega in izvirnega. Tudi sprejemanje Božjega glasu v vesti in odgovarjanje nanj, oblikovanje in vzgoja vesti ter odločanje po vesti je nekaj osebnega, izvirnega, enkratnega, nezamenljivega. Morda se spomnimo Božje besede nedeljo, kjer je bilo posebej poudarjeno, kako bodo tudi tisti, ki bodo morda živeli v najtesnejši človeški povezanosti, v enakih razmerah in pogojih, vendarle sprejeti tako, kakor se bodo na ta sprejem pripravili. Eden bo sprejet, drugi zavržen. Tako smo se od avgusta naprej vsak mesec srečevali v molitvi in pri Evharistiji, da bi se v luči Božje besede vedno globlje zavedali, da vsakega posebej Kristus kliče po imenu in ga ima rad takega, kot je. Razmišljali smo, kako je z našim duhovnim življenjem, kaj se dogaja v našem srcu, ko se pred neko odločitvijo javlja notranji glas: delaj dobro, varuj se hudega. To je absolutni notranji imperativ, ki ga ima v sebi vsak človek. Vendar pa je pomembno, da se vse življenje, tudi preko naših padcev, preko stran poti, preko nepopolnosti, oblikujemo to notranji glas, to vest, in spoznavamo, kaj je dobro in kaj je slabo. Danes smo pred Najsvetejšim razmišljali o odgovornosti vesti, o tem notranjem glasu, kjer se javlja Bog sam. V svoji vesti spoznavamo svojo odvisnost od Boga in svojo odgovornost pred Njim. Kajti vest se javlja drugače, kako bi mi večkrat hoteli. Je absolutni notranji glas, ki nas presoja. Če smo iskreni pred seboj in prepoznamo, da je to res za nas in da to doživljamo, smo lahko veseli in zadovoljni, hvaležni Bogu, saj smo na pravi poti vzgoje in priprave na življenje. V to razmišljanje nas vodi tudi današnja Božja beseda. Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Kaj pomeni graditi svojo hišo na skalo? Graditi svoje življenje na trdne temelje. Moji dnevi lahko postanejo trdni, če jih gradim na Božji besedi, na Božji volji. Trdno graditi in ustvarjati prijateljstvo s Kristusom. Udejanjati ljubezen, da ne bi bila tako kot hiša grajena na pesku, katere podrtija je bila velika, ko so prišli viharji. Današnji način življenja je v marsičem podober gradnji na pesku. Čim hitreje, čim več, čim ceneje, brez napora, samo zase, samo da se meni uresničijo želje. Ali ni to miselnost, ki v resnici pomeni gradnja na pesku? Takšna stavba je res lahko hitro narejena. Mnogi živijo življenje že v nekaj letih, ali vsaj mislijo, da ga bodo izživeli, vendar, ko pridejo preizkušnje, takrat se pokaže vrednost stavbe, vrednost hiše. Ko pridejo neurja, ko butnejo valovi in privršijo viharji, in hiša na pesku se poruši. Hiša na skali pa se gradi počasi. Treba je garati, klesati, trpeti. Temelji se ne vidijo, vendar je vsa stavba odvisna prav od temeljev. In danes je izredno pomembno, dragi bratje in sestre, da gledamo na temelje svojega krščanskega življenja. Da tudi kot krščanska skupnost ali bogoslovska skupnost ali neka druga skupina, župnija, gradi in utrjuje temelje. Kajti če bodo ti temelji zdravi in trdni, potem tudi, če bodo prišli viharji, tudi, če se bo zgodilo, kot se je v železnikih, da je pridrla voda in skozi spodna nadstropja rušila vse, kar je bilo pred njo, vendarle, ker so bile stavbne trdne, še danes stojijo. Prerok Izaija tudi pravi, da je Gospod večna skala, da v njem imamo trdno mesto, na katerega se lahko zanesemo in nanj gradimo. Dragi mladi prijatelji, ali čutimo v srcu odgovornost, kako gradimo svoje življenje? Sveti Ignaci Lojolski je dal prav glede tega našega načina življenja, bivanja, zanimive smernice. Prvo pravilo delovanja naj bo, tako zaupaj v Boga, kot da je ves uspeh odvisen od njega. In vendar delaj tako zavzeto, kot da je vse odvisno samo od tebe. Zaupanje in prizadevanje. Ora et labora. Moli in delaj. Poslušati in uresničevati. Tako pravi današnji evangelij. Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih izpolni, podoben pametnemu možu, ki si je hišo postavil na skalo. Skušajmo tudi razumeti besede, ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor bi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. To nam Gospod pripoveduje prav danes. Želimo slišati njegove besede. Čeprav dobro vemo, da potrebujemo molitev in da nam je to tudi on pogosto priporočal, da molimo in da vedno premalo molimo. Vendarle, molitev je sredstvo, ki nam pomaga, da bi mogli uresničiti Božjo voljo. V tem trenutku smo pri sveti maši, pri molitvi in sprejemamo vse, kar nam v svoji besedi odkriva. To, kar zanima Boga v mojem življenju, niso samo moji trenutki molitve, ampak vsak trenutek mojih dni. Tudi če jaz ne mislim nanj, on vedno misli name. Kaj danes pričakuje od mene? Želi, da bi, kar moram narediti, v resnici naredil. Kakšna je tvoja volja na meni, Gospod? Naj se zgodi tvoja volja v vsem, kar bom danes delal, kar bom storil. To pomeni sprejeti vsakdanje odgovornosti, kakor je nadškof Šuštar izbral svoje geslo, izvrševati Božjo voljo. Sveti Miklavž je bil v tem učinkovit, bil je izmoljen otrok, starša sta ga leta in leta čakala, kot pravi življenjepis, in v tem trpljenju sta dozorela do izredne hvaležnosti, ki sta jo posredovala tudi svojemu sinu Nikolaju, ki pomeni zmaga ljudstva. Miklavž je zmagal z dobroto. Veliko dediščino, ki jo je prejel po svojih starših, je razdelil siromakom. Njegova dobrodelnost je bila najmočnejše sredstvo oznanjevanja. Če ti nekdo naredi veliko dobrega, potem ni potrebna vera, da razumeš to dobroto. Danes je prav dobrodelnost, dobrota srca, zastonskost in odprtost do človeka najpotrebnejša naloga kristijanov in cerkve. Oznanilo dobrote deluje in bo delovalo, sicer počasi, pa gotovo. Amen.